Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević, a naši današnji gosti su mladi autori. Razgovarat ćemo o njihovim novim zbirkama na različite teme. U drugom delu emisije govorit ćemo o gradu koji postaje tekst, o potrošačkom društvu, kapitalizmu, slobodi, nekim nametnutim konstruktima i brojnim simulakrumima sveta i bauku cinizma koji kruži Evropom. To je jedan kratki citat iz nove zbirke pesama Uslovi korišćenja Ognjena Obradovića, koji će nam se pridružiti u drugom delu emisije. A sada o nečemu sasvim drugačijem. Razgovarat ćemo o mogućnostima preobražaja, brojnim metamorfozama prirode, o jeziku, životnim godišnjim ciklusima i najzad o dodiru i rastanku, koji je jednostavan kao prvi dan proleća. To je stih koji ćete čuti od njene autorke sada odmah na početku, to je Anđela Pendić. Ona je sa nama ovde sada u studiju. Naslov njene pesničke knjige je Kako je teško telo pred preobražaj. Anđela, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Zdravo Jovana, hvala ti na pozivu ponovo. Mnogo mi je drago da sam s tobom ovde da pričam o ovoj poeziji i uvek mi je s tobom razgovor inspirativan i hvala slušalcima koji će pratiti.
Hvala vama što ste ovde i predlažem da nam na početku pročitate jednu pesmu. Između ostalog, u njoj je i ovaj stih o kome možda i možemo na početku nešto da kažemo, iako sam ja nameravala na kraju.
Može, može. To je poslednja pesma iz zbirke, zove se Početak ili Mart. Pupoljak dok se otvara, ne sluti ništa o cvetu koji postaje. Cvet ne zna ništa o uvelim laticama. Kako je cvetanje jednostavno, kao prolećno plavetnilo vazduha, kao ljubav. Zamišljam trešnje u Japanu, njihove grane ovde kraj moje reke postaju najnežniji prsti pretnje. Kako je rastanak jednostavan kao prvi dan proleća.
U ovoj pesmi dva su mi stiha ili dve pesničke slike, da kažem, bile zanimljive. Ova na kraju, kako je rastanak jednostavan kao prvi dan proleća, i ova na početku, pupoljak dok se otvara, ne sluti ništa o cvetu koji postaje. Pa možda da kažemo nešto prvo o ovom prvom stihu. Kako je to jednostavan rastanak baš kao prvi dan proleća? Dakle, šta nas u toj jednostavnosti rastanka najviše boli, a možda je to i jedna lepa tema ove zbirke, čita se u nekoliko pesama, čini mi se.
Pa, ja mislim da bih uspela da sažmem to, možda se ponavljam, ali nekako mi je to leitmotiv svega, da je u stvari lepota bolna to. I rastanak je kao moment kada se ta lepota sažima, kada postaje evidentna, jer mi dok se ne rastanemo od nečega, to je ono, tipična ljudska psihologija, ne možemo li da budemo svesni šta smo imali ili imamo. A proleće je kao stalni motiv u mojoj poeziji, nešto što mi najbliskije, nešto što pokušam da dosegnem tim rečima, da objasnim taj doživljaj radosti življenja, a u tom smislu stoje proleće i rastanak kao kontrast, ali i ne, jer proleće svaki, mislim, kao što si pomenula cikluse, iznova se rastajemo od njega da bismo se ponovo sastali. I ono, tako stalno razmišljam, kao imam 29-30 godina, toliko proleća, kao volela bih da doživim i sledeće, otprilike, to mi je neko razmišljanje, a u suštini Mart kao mesec kada počinje proleće je meni često bio obeležen raznim početcima, pa u tom smislu i ovaj naslov.
I pričat ćemo još o tim godišnjim ciklusima. Jedan ciklus ove zbirke zapravo između ostalog o tome govori, o tom stalnom rađanju, obnavljanju prirode koje negde paralelno se može posmatrati i sa rađanjem, umiranjem i ponovnim preobražajima čoveka, ali u vezi sa tom radošću i velikom lepotom koja ushićuje jednako kao i neko, da kažemo, neka velika tuga ili veliko stradanje, ima jedan stih: bili smo nepomični od vedrine. Možemo li mi da obu obuhvatimo zapravo i kako vi gledate na to obuhvaćanje te velike lepote, obuhvatanje te velike lepote. Može li čovek to zapravo sa svim svojim ljudskim osobinama da izdrži i kako izdržava?
Ne, pa baš se na dobrom tragu pitanjem, jer upravo to pokušavam da preispitam. Mislim, čini mi se da je moguće u nekim naslutima to učiniti, u nekim onim trenucima kada se nešto otvori ili kada čovjek kao da upadne u neko saznanje, ali suštinski je teško to obuhvatiti i mislim da je dobro što je tako, jer kao sam taj trenutak kada se suočimo s nečim velikim, prosto preplavljuje i ta lepota i taj bol i mislim to su ti trenuci koji stvari su tačke, mislim mi se stalno preobražavamo, ali nekako ja lično njih uzimam za one tačke kada mogu da imenujem preobražaj, kada sam primetila da postoji očigledan taj neki kvalitativni prelaz iz jednog oblika u drugi. Sad desim se što je još bio deo pitanja.
I što se događa, lepo mi je što si sada spomenula i preobražaj i te metamorfoze često, imamo to u naslovu, meni je recimo naslov prelep, kako je teško telo pred preobražaj. Dakle, ovdje je fokus na ovim rečima težina i preobražaj, zapravo šta to čini telo teškim, duh teškim, čoveka teškim u momentu kada on gubi sebe da bi se ponovo rodio. Šta je ta težina?
Jo, to je mnogo zanimljivo, zato što u stvari ovo stih koji sam uzela iz jednog pesama iz prve zbirke. Već se pojavljao negde u mojoj poeziji, a i kada sam sastavljala celu ovu zbirku, nametnuo mi se. Prosto sam želala da se tako zove, a bio mi dugačak, pa sam razmišljala da li da ga skraćam, šta da radim. I onda su reakcije ljudi bliskih i manje bliskih koji su došli susret sa zbirkom bili neverovatni u smislu šta su mi otkrili sve, jer ja nisam ni znala šta sam uradila, jer sam promovišući se po mrežama pričala kao moja beba, moja beba. To je moja nova zbirka i sad kao drugarice koje kažu, ali kao tako se osjeća trudnica, velike telo ti je teško, u smislu imaš, nosiš neku težinu. I u tom nekom simboličkom, kao čovjek nosi neku težinu, kao to neko svoje čedo svog iskustva ili kako god da nazovemo, ili bukvalno u smislu neko dete ili nešto što stvorio, evo kao zbirku, i to je neka težina koju nosi sa sobom, to celo iskustvo. I u tom smislu je telo teško. Taj preobražaj, jer onda se događa taj moment kada to nešto, mislim, odvaja se od nas i dalje deo nas, ali više ne nosimo tu težinu, kao varimo stalno neke iskustva, stalno nešto procesuiramo, stalno smo u nekim fazama i onda postoje ti trenuci kada se prosto nešto samo dovede na neki plato, odakle krećemo dalje.
I prvi ciklus i nosi naslov deca i glavni su tu motivi i teme rađanja tog, da kažemo, preobražaja ploda u čoveka i taj jedan lep paralelizam koji se uspostavlja između majke i zemlje. Ima recimo stih, ruka koja je dotakla zemlju ne nosi sećanje na nju, nosi znanje. Meni je taj stih bio zanimljiv. Koja je to vrsta znanja koju zapravo čovek dobija pri dodiru sa zemljom, pri dodiru sa prirodom, sa nečim što je elementarnim i što onda postaje deo njega? Koje znanje dobija?
Joj, to je nevjerojatno, mislim, kako me navodiš da nekako i sama preispitam drugačije. Baš sam htjela da pomenem, ne na ovaj način, to što si sad uhvatila. U tom ciklusu sa decom najviše sam želala da se dotaknem tog doživljaja sveta neposredno koliko dete može dok još nije u konceptima. Mislim, ja sam opterećena konceptima, imam problem da izađem iz njih, da nekako budem, uvek nešto je između nas i sveta, između nas i drugih i sami smještamo to značenje između. A deca su u tom smislu jednostavna i to iskustvo koje dobijemo, bukvalno to taktilno iskustvo, oblikuje dosta čoveka. Sada ne pričam sad dalje, u smislu prvi kontakt sa majkom, ta toplina, ono što oblikuje bukvalno nervni sistem i način na koji ćemo posle mi da stupamo u odnose, u život i svet. Sve to mi je nekako bila tema bolna, zato što mislim da je jako teško biti dete kad si tako nekako ranjiv, izložen, preosjetljiva, ne znaš kako to da izraziš. S jedne strane ti koncepti nam pomažu kao poštapalice, kao neke štake da objasnimo to iskustvo i da ga nekako sažmemo, a u onom sirovom stanju kako deca doživljavaju, lepše je tako u smislu neposrednije, ali je, mislim, mnogo teže.
Da, da, jedno od pitanja između ostalo koje ti postavljaš u ovoj zbirci zapravo i temelji se na tom preoblikovanju kasnije stvari i nekih nesvesnih koncepata u nešto što je nekakva jezička artikulacija. Naprimjer, deca bez imena nose svu težinu proleća ili uspomene rastu pre nego što se imenuju i cepaju dan na dva večna dela. To, to je meni zaista baš bio onako lep i inspirativan stih. Šta se to preobražava pa postane jezik, pa postanu reči, dakle, koje to uspomene čovek neminovno mora da, da artikuliše, kako se to od tog nesvesnog deteta postaje svesni čovek, kako ti, ti o tome zapravo i razmišljaš u pesmama, možda intuitivno, ne znam.
Da, zanimljivo mi zato što sve što mi pada na pamet trenutno je citat iz Tarkovskog, da su, mislim da je to iz nostalgije, da su sve ono što je neizrečeno je nezaboravno. I to je meni onako ostalo, urezalo mi se i mislim da to na tragu ovih tvojih pitanja, što sam pokušala da uradim u zbirci i svesno i nesvesno. Nekako da stalno razmišljam o tome, imenovati stvari, učiniti svet urednim, ta svoja iskustva nekako uspeti da preobraziš tako da možeš da ih nosiš jer preplavljuju. To je ono što jezik omogućava, ali opet, kao što sam rekla malo čas, negde i odvaja, a opet i daje mogućnosti za nešto novo, jer ako imenujemo na novi način, možemo da drugačije sagledamo stvari. I baš sam nešto, sad provela sam neko vreme u prirodi, u proleću, šetam se kroz šumu i gledam drveće i razmišljam kako je, hoću da se orijentišem u prostoru i sad ako dam ime tom nekom drvetu, personifikujem ga, lakše sam se posle snašla. Hoću da kažem, da mi je tad palo na pamet koliko u stvari drugačije kad je nešto bezimeno i kad je neimenovano. U smislu, jedno je kad nema ime, drugo je kad ti imaš potrebu da mu daš, pa za tebe to stoji neimenovano. I meni je nekako cela zbirka pokušaj da to što je za mene neimenovano, da mu dam oznaku, a ono bezimeno negde dalje da ispitam.
Da, i meni se čini da to zapravo jeste velika tema tvoje poezije u prethodnim zbirkama. Da čujemo sada malo muzike, a onda da pokušamo da razmislimo o tome zapravo da li svaka stvar u svetu koju mi opažamo ima značenje pojedinačno u smislu imenovanja samo za nas ili su značenja opšta. Yeah. Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Anđela Bendić je i dalje sa nama u studiju i obećala sam pre ove muzike da ćemo malo promisliti o tim pojedinačnim značenjima reči za nas, odnosno pojedinačnim imenovanjima stvari. Dakle, da li osjećaš, čini mi se da se to čita iz nekih tvojih stihova, da svaku stvar, svaki čovek može imenovati posebno i da tek onda u tom susretu značenja različitih za svakog čoveka pojedinačno stvar konačno dobija svoje, da kažemo, osnovno imenovanje.
Ovo je bolje nego što bih ja imala da kažem u stvari, jer to jeste jedna od mojih tema glavnih, kao ja imam neki svoj svet i ja imam svoj jezik koji je nastajao u kontekstu i svaka reč u tom smislu ima svoj određeni deo značenja koji zauzima u tom kontekstu i mi se razumemo kroz ta značenja, ali meni je genijalno u stvari što ćemo se razumeti i onda ja ću kroz to svoje, ako sam dala, evo sad pričajući o deci, svi imamo neko univerzalno iskustvo svog detinjstva i ne mora to bude u tom smislu isto identično, sad ja sam doživjela ovo ti ono, ne znam, u istom parku smo, nije to bitno, ali kao imamo neki svoj osjećaj, to je cela atmosfera, cijel sloj asocijacija i ja ću uspeti kroz to, nadam se, mislim, dobila sam potvrdu od nekih prijatelja da kroz to što sam rekla, da se povežem sa tim njihovim i da donesem jedan deo svog i to je ono što meni čarolija jezika, zašto ipak volim koncepte zato što možemo kroz njih ipak i da se povežemo, bez obzira što su medijatori, ali oni mogu da bude kao ta inicijalna spona odakle dalje može da se i neposredan susret. Ako već imamo neki aparat da se razumemo.
Da, čak i ako ne razumemo osnovno značenje reči, ima kao u onom Rastkovom romanu, ljudi govore kad on odlazi u pleme i ne razume ništa i posle nekog vremena shvata da počinje da se sa njima na neki način dodiruje, da razumeva njihov jezik. Ali ovdje mi je sada bilo, imaju stihovi, čini mi se u ovom trećem ciklusu, ako dvoje veruju rastu, obe misli se na vrbe, ako jedan veruje, rastu unazad. Mm. To je ta tema, pored ovog susreta čoveka i prirode, tema susreta čoveka i čoveka. Dakle, dva lica koje gledaju jedna drugo i koji počinju zajedno da rastu, ako je taj pogled do kraja iskren, suštinski i pravi. Šta je za tebe, a to je isto lepa i važna tema, susret. Dakle, susret dva čoveka. Šta se sve u njemu desi? Ovde se susreću reči, ali ovde se sada susreću duše, da kažem.
Da. Pa, mislim, meni je to najvažniji događaj života. U smislu, mislim, sad zvuči, joj Bože, strašno, ali da. Nekako zaista ne vidim smisla van tog susreta. U smislu, čudesni su ti susreti, ne biramo ih često. Nekima se nadamo, neke iščekujemo, a neki se desi tako iznenada, ali kao činjenica su se desili, kao stvorilo se neko tlo da se dve duše susretnu, meni je to nevjerovatno i to slavim kao najbitnije. Nije nešto. I mislim, ne sjećam se šta si me tačno pitala, izvini.
O tim susretima, o toj temi susreta, zašto je to tebi toliko...
Da, pa htjela sam da se nadovežem, mislim, naš jezik čuva lepu etimologiju u reči sreća. Zato što susret, taj koren sret je u reči sreća. To je to, čovjek se osjeća ispunjenim jer svoj smisao mislim da ne možemo naći samo u sebi. Jer ja sama za sebe postojim, ali nisam ličnost.
Da, jedno od mojih pitanja je bilo i to da li postoje neke idealne samoće, zato što ti čini mi se da uvek kroz svoju poeziju samoću percipiraš kao nešto što je neka želja, neka čežnja, neka neutemeljenost koja neprestano traži odgovor u drugome i o sebi i o svetu uopšte.
Da, samoća je ponekad potrebna da se čovjek onako malo regeneriše, ali je i teška. Teško biti, mislim, teško podnositi je čak kad je željena i desi se, da. Opet je tad teška, ali iz nje krećemo ka sebi i ka drugome. Mislim, neminovno je u tom smislu, ali ume da bude inspirativna, ume da bude, eto, potrebno, na primjer, za te stihove, da bih uopšte sela i napisala, potrebno mi je ta vrsta samoće, ali idealna, ja se čak plašim neke težnje da čovjek bude idealno sam. Čak i ono u smislu, ne znam, sad odlazim skroz u drugu stranu, ali opet je vezano i za moju poeziju, jer je oboje na tom tradicijom i kulturom i religijom tipa monaštvo. Sad to je prelepo izdvojiti se i imati odnos sa Bogom i sa drugim ljudima kroz to, ali mene takve stvari, na primjer, plaše. Ja bih voljela više nekako život u smislu sa ljudima na horizontali.
Da, ali ponovo je i to neka vrsta susreta, čežnje za susretom sa nečim idealnim. Ponovo nije samoća, jeste samoća od sveta, ali nije apsolutno samoća.
Ali mislim da je potrebno, da. Eto, i za taj susret horizontalni, potrebno je, eto, ako ćemo pričati o toj samoći monaškoj, potrebno je da se čovjek poveže i sa sobom u dubinu ili, ne znam, u visinu, kako god, da bi mogao onda i na toj ravni.
Mm-hmm. I jedno od pitanja koje postavljaš ovde je i pitanje gde nastaje poezija, i jedan od najlepših susreta je susret možda sa najlepšim prijateljima ili ljudima koji nam najviše znače. Ti si jednu i pesmu posvetila jednom svom prijatelju, o tome smo i pričali i pozdravljamo ga, on će se prepoznati. Reči dolaze u trenucima tuge koje se osjeća drugačije. Pesnik je od svog tela otkida glasom. Zanimljivo je to kako se tuga od čoveka otkida glasom i da reči dolaze u trenucima tuge kada se on osjeća drugačije. Pišu li se uvek tada pesme i šta zapravo od tuge otkinu reči? Mm. Mogu li da otkinu nju do kraja?
Nažalost, ne pišu se uvek tada pesme, mm-hmm. i to ono, ostane čak sa tim neizdržom. Ne znam nikako da... Mislim, pisanje često da bude taj terapeutski proces, da čovjek, mm-hmm. sa sobom se smiri i izbaci to što ima, uobliči ga u nešto, pa kao, eto, sad mogu da nosim tu tugu. Nekad ta tuga nema način da se izrazi kroz reči ili bilo što umetničko, ali mislim da je to još lepo u smislu, kao kad bismo stavljali šta je preče. Lepo je, pesma može da se, može te poveže sa nekim, ali ovo što nisi izrazio možda može i dublje da te poveže sa tim drugim. Mm-hmm. I ti trenuci kada uopšte uspem da nekako tu tugu otkinem glasom, da smestim u reč, doživljam isto kao susret, kao čudo, jer ne zavisi do kraja od moje odluke. Mm-hmm. I to čak bude zahvalan kada se tako nešto desi, a ovde sam bila zahvalna konkretno i tom prijatelju zato što mi je pomogao svojim prisustvom, svojim pesmama, i to je bukvalno dokaz da umetnost mijenja svet, barem u mom iskustvu, da ne može da zapravo nečija reč zapisana u vidu pesme da dopre toliko da mi izbavi iz tuge i da mi pomogne da ja svoju artikulišem, da je nekako usmerim. I u tom trenutku, mislim, zato što toj pesmi pominjem i sestre, a njemu se obraćam kao bratu, zapravo stvarno taj trenutak kada se čovek poveže i kroz reč ili kako god, mislim, reči samo prostor gde mi ispoljavamo svoje emocije, mi se u stvari kroz emocije povezujemo. Taj trenutak kada se to desilo, da sam ja bila dotaknuta njim, osjetila sam kao da su svi moji bliski bili dotaknuti, kao da su i oni zaceljeni u tom trenutku, jer svi nosimo vremena jedni drugih, nosimo te tuge, nekako činjenica sam ja mogla sebi da olakšam tu, govorila mi da mogu sad iz ovog mesta ja drugima možda malo više. Nekako glas, to je sad, dolazimo do teme, to otkidanje, kako su i pesme nastajale, nekako te melodije, mislim, često su kao vapa, i ja bih voljela, kao moj idealni, moja zamisao bi bila kada bih uspela u stvari da da melodiju tim pesmama, jer bi onda, ja mislim, ta tuga dobila pravi oblik.
Mm-hmm. I jedna od najfrekventnijih reči ove zbirke, čini mi se, su ruke, i sad u različitim, ponovo, i oblicima i konceptima. Bez vere dlanovi su ispruženi, u snu se ruke odmaraju. Važna je ta metafora dodira, zapravo pričamo o susretima, i to su neki dodir, i to taktilno, priroda, čovek, dva čoveka, jedan sa drugim. Šta su sve za tebe metafora ruke? Kako osjećaš to? Ruke i nešto drže, rukama se nešto i daje.
Pa da. Glavno je to prvo drže. Držimo jedni drugi, držimo nešto, držimo to jaje, neke nepoznate ptice, držimo knjigu, držimo. Ruke stvaraju, ruke su nešto što, razmišljam prvo maminim rukama, nekako, i tatinim. Mislim, to su konkretne ruke koje su omogućile život. Pa onda dalje, sad dale su nam, te ruke nas grle, onda dale su nam mogućnost da mi mašemo našim rukama. Mm-hmm. Pridržavali su nas da hodamo, nekako sve to zajedno, i pogotovo pošto su deca jako prisutna i ta tema detinjstva, držimo mamu i tatu za ruke dok se mm-hmm. ne osamostalimo, onda posle držimo voljenog voljenu. Mm-hmm. Nekako sve to mi je bilo. I konkretne te stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, da li će neko spremiti ručak, da li će neko staviti, eto, mislim, to mi je doželje, opet pričam o tom selu u kojem sam boravila dok sam neke tih pesama pisala, stavljamo cepanicu u peć, da založimo vatru. Nekako ta iskustva i kao čini se da možemo to svojim rukama da uradimo, to mi je bila jedna od glavnih tema. I sad mislim da one često jesu metafora, ali ih uzimam i u bukvalnom značenju, kao prosto ruke. Nekako mislim da treba da ih gledamo, da ono, takve su kako su, da ih se čudimo u smislu takvima, mm-hmm. a onda dalje možemo da odlazimo šta sve one mogu da urade i zašto sve mogu da budu metafora dodira, pružanja, davanja mm-hmm. i uzimanja.
Dakle, susreti su mnogi. Meni je ovaj susret zaista bio divan i verujem da smo delom to i preneli našim slušalcima. Ako nemaju ovaj fizički susret sa tobom, sa tvojom poezijom, mogu ga uvek zamisliti jer on zapravo na osnovu svega ovoga što kažeš suštinski uvek postoji. Mnogo ti hvala na gostovanju ovoj emisiji. Bilo je Vanđela Pendić. Razgovarali smo o njenoj knjizi koja se prelepo zove Kako je teško telo pred preobraženjem.
Hvala ti, i meni je isto mnogo drago, i mislim, susret kao svaki sa tobom, a posebno u ovom kontekstu. Samo bih je, kako, dugačak je naslov, kako je telo teško, ali nije ni bitno. Nego čisto da, i kad sam odlazila u knjižar, ljudi kao, ne mogu da se sete kako se zove, ali taj redosled je.
Kako je
telo teško.
Teško pred preobraženje.
Hvala ti puno.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Sati 31 minut. Na Radio Beogradu 2 traje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti i kao što sam na početku najavila, u studiju nam se pridružio Ognjen Obradović. Razgovaramo o njegovoj pesničkoj knjizi Uslovi korišćenja u izdanju Raštan izdavaštva. Ognjene, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, Jovana, hvala što ste me pozvali.
Predlažem na početku da nam pročitate jednu pesmu, pa ćemo onda reći nešto možda i o njoj, a i o nekim drugim koji su mi se učinili zanimljive.
Dogovoreno. Čitam pesmu koja se zove Najbolja verzija sebe. Plašim se, postaću najbolja verzija sebe. Nudiću svima jednake porcije ljubaznosti, posteljinu neukaljanu prethodnim iskustvima, izvesnost hotelskih papuča koje poznaju samo sada i ovde. Plašim se, postaću franšiza sveopšte sreće. Neću iskušavati ničija nepca, udobno ću se smestiti u spektru poznatih ukusa. Govorit ću ljubazno, jednostavnošću flajera, smeti se s nepokolebljivom bezbrižnošću reklame za prašak. Biću svako i niko. Biću najbolja verzija sebe i to neće imati baš nikakve veze sa mnom.
Reći ću u nastavku nešto i o toj pesmi, ali bih htjela da počnemo u stvari od početka, od ovog prvog ciklusa koji nosi naziv Ulica Bilborda i kroz njega zapravo vidimo prostor ove zbirke kao svojevrsni nebontop, prostor sećanja i kao svojevrsni palimpsest. Dakle, neprestano se u prostor upisuju nova značenja, novi tekst, ali na podlogama i na temeljima, da kažemo, nečeg starog. Pa možda u tom smislu da kažemo šta mi sve u tom prostoru koji bih ovdje na početku da shvatimo kao istoriju stalno dopisujemo i precrtavamo. Dakle, da li ono što ne smatramo vrednim ili ono što uopšte samo po sebi nije vredno. Dakle, koja je naša intervencija u prostoru kao prostoru istorije?
Pa da, nekada je namerna, nekada je slučajna, baš ima tu mnogo primjera, ali sad slušam i zaista ste ovo vrlo, vrlo lepo artikulisali. Meni je negde pesnički bili su mi uzbudljivi ti sedimentirani nanosi različitih ideologija koje su bile prisutne, a prisutne su i dalje na ovim prostorima. I onda su mi nekako uvek uzbudljivi ti paradoksalni spojevi. Naprimer, što, o čemu sam i pisao u jednoj pesmi, Geneksa kao jednog simbola socijalističke Jugoslavije na kom je u jednom trenutku bila reklama za Lidl. Jednostavno, bolje, povoljnije. Što nekako stvarno od te utopije koja sa rotirajućim restoranom koje je trebalo da se nađe između, mada se nikad nije ni zavrteo taj restoran i to ima pesnički potencijal i taj detalj, na kraju od toga ostala jedna lepa, značajna zgrada koja je simbol brutalizma. Ona je bila izložena, pretpostavljam da to i vi znate i vaši slušaoci i u MOMI. Jeste zaista impozantna, ali nekako u isto vreme jeste i simbol propasti te ideologije na ovim prostorima. Pa recimo ja sam pisao, to je ja mislim i prva pesma o Trgu Partizana u Užicu, gde je bila Titova bista, ona čuvena, i onda je sklonjena, sad je ta bista iza muzeja, jer bukvalno ne znaju, sad to baš ima veze sa kulturom sjećanja koju ste spomenuli, ne znaju šta će s njom, i onda je baš na to mesto došao neki džinovski petao na naduvavanje, gde se deca spuštaju. Nekako su ti paradoksi vrlo uzbudljivi za promišljanje i mislim da su negde u stvari da na dobar način predstavljaju i naše brojne kontradikcije.
I to nas upućuje između ostaloga i to ove pesme, posebno u ovom prvom ciklusu između ostaloga, artikulišu neku vrstu konstantne travestije sećanja ili travestije istorije, na što nas i ti stihovi ovde upućuju. Dakle, na mestu gde je bila jedna bista, sada se nalazi petao na naduvavanje, recimo na Niškoj tvrđavi jauk postaje vrisak DJ-a. Dakle, neprestano se u jednom stalnom travestiranju smenjuju na neki način i nekakve paradigme. Sad, da li mi ovo danas možemo smatrati nekakvom utvrđenom paradigmom, to je možda drugo pitanje. Ali stalno se travestira nešto i vi to pesnički hvatate.
Jeste, travestira se i nekako ima tu izvesne i komičnosti, što proizilazi naravno iz tog travestiranja. Ono što je meni važan je ovaj društveno-politički sloj koji smo spomenuli, ali negde tu ima i nečeg, dozvolit ću sebi da bude malo pretenciozan, čehovljevskog, u tom u stvari ujedinjavanju života i smrti, što je slučaj sa tom Niškom tvrđavom. To se, dok sam radio u marketingu, odveli su nas tamo jer je brand jedan za koji sam radio je bio sponsor i trebalo je da naprave veliku žurku. I onda je jedan od tih menadžera rekao: ja, imamo problem, baš su nas marali ovi iz grada, nismo mogli da dobijemo jedan deo, su tu kao, ma streljali su tu neke logoraše. I mene je to tad uhvatilo u isto vreme nekako vrlo, vrlo dirljivo i ima veze i sa kulturom sećanja, kao stvarno tad pomisliš, pa čoveče, mislim, da li si normalan i da li bismo mogli pažljivije da se odnosimo prema tome, ali na nekom višem sloju, opštijem, čak i metafizičkom, stvarno osjetiš nekakvo proticanje istorije gde se stalno smenjuju neki vrisak i jauk. Mislim, taj jauk je označavao smrt kad su tu streljani logoraši, a onda, eto, ne mnogo decenija kasnije, tu će biti neka žurka i neki ljudi će pevati i igrati. Tako da, stalno se nekako ti ciklusi obraću.
Da, i ovo što sada govorite između ostalog i sugeriše to da je negde inspiracija za sve ono što vi pišete, nalazite je negde u stvarnosti. Dakle, to su natpisi na bilbordima, to su nekakve reklame i sve se to kasnije inkorporira, uključuje u pesnički tekst, ali i dolazi do onog nivoa kada se izraz zapravo ne metaforizuje do kraja, već onako ogoljen čisti stvarnosti postaje deo pesme. Kako osjećate taj pesnički potencijal u stvarima koje su na izgled prozaične, obične, jednostavne, ti neki marketinški slogani i slično? Šta u njima osjećate pesničko?
To je baš dobro pitanje i veliki izazov bio u radu na ovoj knjizi. I ima veze i sa malo prepomenutim mojim iskustvom rada u marketingu, koji mi jeste nekako dosta me snabdeo iskustvom, jer tu stvarno jeste nekako u epicentru neoliberalnog kapitalizma i dobro razumete neke mehanizme. I ja sam u stvari pokušavao da te slogane ironizujem, one koje sam koristio u celosti, negde sam koristio delove, pokušavao sam da ih dopunim i razradim na taj način da se postignu neka nova značenja, dakle, istrgnuta iz tog prvobitnog konteksta. Tako da, eto, pokušavao sam sad najjednostavnije rečeno da se poigram sa njima i da negde dekonstruišem taj marketinški jezik.
I ono što je takođe jedan od utisaka kada se razmišlja o ukupnom svetonazoru ove zbirke jeste da je svet koji se ovde pojavljuje zapravo svet sastavljen od nekakvih paralelnih simulakruma koji se dotiču ili koji opovrgavaju jedan drugog. Jedan od tih, da kažemo, najopštijih koncepata koje mi imamo danas, a jedan je od simulakruma, jeste taj svet i marketinga, i interneta i čitavog tog virtuelnog, vizuelnog sveta u kome živimo. I ako bismo razmišljali malo o prosto čitavoj istoriji civilizacije i kulture, zašto bi internet danas bila substitucija i čitav taj vizuelni marketinški svet? Dakle, šta je to u stvari nekad bilo, pa smo mi sad došli do tog interneta koji predstavlja neku vrstu alternative svetu u kome mi živimo?
Pa da, mi smo tu stvarno, evo sad razmišljam dok me pitate, kao u nekoj Platonovoj pećini s jedne strane. Pada mi na pamet recimo i kontekst baroka i nekih drama koje radim sa studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, na primjer pozorišne iluzije Korneve, gde se u stvari to preplitanje stvarnosti i fikcije, onoga što je realno i što je iluzija, je nekako do te mere je prepleteno da zapravo više ne možete da razlučite gde počinje iluzija, gde prestaje stvarnost. I naši su zapravo, identitet savremenog čoveka je nekako neraskidivo upetljan u sve te paralelne svetove koje ste spomenuli, jer mi sad sedimo ovde i razgovaramo, evo nosimo neku odeću na sebi, a tu odeću su sašila deca u Bangladešu, na primer. Nekako uvek je zapravo sve to čak i bukvalno prisutno, samo ako smo spremni da ga iščitamo. Kompjuter koji ja koristim i telefon preko koga smo se mi čuli, te baterije i telefoni rade zahvaljujući sirovinama koje kopaju deca u Kongu i bukvalno stradaju u tim rudnicima.
Da, da, da. To je jedna od pesama ovde, sad se ne sjećam baš kako se zvala, ali važan je u stvari...
Da, mislim da je tvoja baterija.
Da, taj sloj u stvari ovde socijalne tematike, gde i taj paradoks koji se neprestano iščitava iz ovih pesama, dakle, ti petogodišnjaci koji prave te majice za ne znam koliko, $20 mesečno, na tim majicama piše freedom i to je jedan od tih zapravo vrhunskih paradoksa sveta u kome živimo mi danas.
Absolutno.
Koliko je teško danas hvatati te paradokse, činjenice možda je i... I ono što je činjenica jeste da smo mi njima neprestano i okruženi, da ih ne moramo toliko tražiti.
Pa jeste, baš je teško nekako da se čovjek tu razabere, da se nekako etički odredi. Jer taj svet jeste vrhunski licemeran, to nam je jasno. Ali s druge strane, eto, mislim, ja nosim tu košulju koju su verovatno kupljenu u nekoj od prodavnica koju su zašila ta deca. Možda bih ja mogao da sednem, da isplaniram, da strateški ne kupujem tu odeću, da kupujem samo second hand, ali nisam ni ja dovoljno koncentrisan, možda ni dovoljno ni dosadno dobar čovek, iako sam eto toga svestan i pišem o tome, a na neki način sam zapravo insistirao sam na toj poziciji i u zbirci, zapravo sam vrlo deo tog konteksta.
Da.
Dakle, nisam ni želeo da nastupam sa neke nadpozicije, nekoga koji je izvan i samo sudi, nego u stvari s pozicije nekoga ko vrlo živi taj često licemerni život, u kome nema baš vremena da se stalno suočava sa svim zlodelima i patnjama kojima smo okruženi. Sad sam nesvesno parafrazirao jedan naslov koji mi je vrlo draga, tiče se svega ovoga, i eto to može da bude preporuka za čitanje, u pitanje je Stanley Cohen, stanje poricanja, znati za zlodela i patnje.
Da čujemo sad ovde malo muzike pa ćemo nastaviti.
Treća noć u nizu, ja se zalećem s terase da se dočekam na glavu i da zaronim u tvoju guči. Nije sve u smislu, kad me gledaš ispod oka, meni mozak curi roze, McDonald's izuži u pikslu. Yeah.
mislim da sam plan.
Gutenbergov odgovor, sa nama i dalje u studiju pesnik Ognjen Obradović, razgovaramo o njegovoj zbirci Uslovi korišćenja u izdanju Raštan izdavaštva i malo smo sada na kraju ovog prvog dela počeli o tim nekim utopijskim ili bolje rečeno distopijskim svetovima ovih pesama i mene su na trenutak neke od njih podsjetili na te baš distopijske svetove, recimo Orvela ili Huxleya, u kome su emocije nedozvoljene, u kome ljudi piju tablete kako bi se hranili, piju tablete kako bi bili srećni i kako je u stvari čitav taj koncept nekakvog savršenstva i uređenosti nešto što se postavlja kao neupitno i ka čemu čovek mora da neprestano ide, i u tim trenucima, to nije bilo toliko odavno, je to bila distopija. A danas, kako se čini, na osnovu ovih pesama je zapravo postala jedna realnost u kojoj mi živimo. Kako smo mi, u stvari kako vi to osjećate, možda pesnički, prešli taj put od jedne distopije do realnosti koja se samo jednostavno ostvarila?
Pa, zato što smo baš svetu brendova koji smo spominjali, neko to isprezi medije i tržišta, mi potrebni baš takvi, uvek blago nezadovoljni, barem blago nezadovoljni, jer onda da bismo konačno dostigli nekako drugačije stanje, od toga nas deli samo još ta krema koju ćemo kupiti i konačno ćemo biti dovoljno lepi i onda ćemo u stvari, tu jeste jedan od centralnih mitova, mit o romantičnoj ljubavi. Bićemo dovoljno dobri i bit ćemo vredni ljubavi i tuđe pažnje. Mm-hmm. Ali to je u stvari ono što se u marketingu se često koristi taj glagol, to je aspiracija. Dakle, zapravo ne odgovara savremenom neoliberalnom kapitalizmu da mi budemo ono što nam oni obećavaju, nego uvek nekako malo, nekoliko koraka iza da bismo kupili ono što će nas učiniti podesnim za sreću.
Mm-hmm. A kako to uopšte, sad sam razmišljala i dok sam čitala neke od ovih pesama, inače, kako se u tom i takvom svetu, odnosno ovom i ovakvom svetu, snalazi čovek koji je, uslovno rečeno, misleći šta god pod tim ovde podrazumevali, a mislim na čoveka koji obraća pažnje na svet i o njemu promišlja. Dakle, da li na koju vrstu osobe zapravo sve te velike marketinške kampanje i akcije računaju? Ko je taj? Gde je tu intelektualac? Šta on radi? Buni li se?
Pa računaju oni na sve, računaju i na intelektualce. I negde je meni u stvari bilo zanimljivo i da promišljam sad nekako obrnuto na koji način se zapravo intelektualci i pesnici samobrendiraju. Na koji način koriste u stvari marketinške strategije u samodefinisanju i u predstavljanju svog rada. Mislim, nekad verovatno oni to čine nesvesno, ali zaista nekako mislim da je važno primetiti koliko su zapravo sve te matrice zahvatile i ona polja koja nam na prvi pogled deluju nedodirnuto.
Mm-hmm. A o čemu vi kao, pošto ovde u mnogim pesmama vidimo to, dakle, da se svi ti slogani koje vi inkorporirate u tekst, sve te priče, linkujete često, dosta stvari, sve to neminovno naravno utiče i učestvuje u životu pojedinca, u njegovim osjećanjima, emocijama i slično. Šta to za vas kao osobu, kao senzitivnu osobu, pretpostavimo, deluje? Kako vi uopšte imate kao lični ljudski utisak prema svim tim stvarima koje vidite oko sebe?
Pa, mislim da su ovaj kontekst o kome govorimo, a tu su nam važni i telefoni, društvene mreže, generalno internet, digitalno okruženje, nekako su zapravo, i toga je važno da budemo svesni, promenili su način na koji mi percipiramo stvarnost, na koji mislimo, na koji komuniciramo, na koji se upoznajemo. Rekli ste da linkujem često. To sam i uradio u jednoj pesmi, referisao sam se na knjigu Nikola Sekara Plitko, koja je jednim popularnim stilom, ali utemeljeno govori u stvari baš o tome kako mi više ne čitamo isto, jer internet je bukvalno prekodirao naš mozak.
Da, i čitav taj svet interneta, zapravo i svi tih slogana, je postao neki novi svet od koga mi sad uzimamo nekakve stvari i preoblikujemo ih kasnije, kao što vi ovde radite u svojoj pesničkoj radionici. Dakle, kao da su svi ti slogani, sve te rečenice zapravo postali nove materijalne stvari koje se kasnije koriste u tom drugom mogućem svetu fikcije.
Jeste, mislim, to je baš, evo dalje sa teoretičarom, meni dozvolit ću mu to da kažu, postmodernistički i postupak i kontekst. Nego sam hteo još nešto da kažem, sad mi pobegla misa, prepustit ću vama.
Da, ali mi još nemamo još mnogo vremena, jer smo ovde sada došli do kraja, ali čini mi se da smo ovim uhvatili neke od glavnih tema ove zbirke. Ja se naravno zahvaljujem na razgovoru i nadamo se nekoj novoj zbirci koja će predstaviti možda neki drugi i lepši svet i koji će postati neka vrsta nove utopije, ako je to uopšte moguće na kraju svega.
Da, bit će drugačija naredna zbirka.
Da. Hvala, bio je Ognjen Obradović. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Uslovi korišćenja u izdanju Raštan izdavaštvo. Ovo je i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora. Pozdravljuju vas Jelena Bradarić, Pavle Savić, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Prijetan i lep dan.